Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Madøre. Din vært er Mikkel Nielsen.
Hvem elsker ikke kage? Men det er et stykke tid siden, vi virkelig har kaget den her i Madøre. Vores 55 minutter smagfulde, syndige og sukkersøde gastronomiske stoppested, hvor vi i dag ganske rigtigt har kage på programmet. Men kage er ikke bare kage. Vi lever i en tid, hvor flere og flere går op i kage. Der er kage alle vegne, i tv, på nettet, kagekurser, alle skal lave flødeboller, lære at glæse, men alligevel så lukker flere og flere bager. Og det er da underligt. Hvad er der galt i kageverdenen, og hvad skal der til? Til at hjælpe os til at blive klogere på det her emne, og meget andet, har jeg inviteret en gæst i studiet. Hun ved, hvad hun snakker om, er en del af en institution i dansk bagekagehistorie, og en del af et konditori, som de fleste kender og skatter højt. Stedet er mere end 150 år gammel og er still going strong. Det er naturligvis La Glace. Jeg tror, de fleste danskere kender navnet, eller på en eller anden måde har det som en tradition eller et sted, man gerne vil besøge. Jeg er jo selv af gammel konditorslægt, kun femte generation. Jeg sagde selv nej til at gå ombord i bageriet tilbage i Hadsund, men jeg har et hjerte, der banker for tradition og historie, og til at fortælle os hele historien om La Glace og gøre os lidt klogere på fortiden, nutiden og fremtiden, jeg er glad for at kunne byde velkommen til dig, Marianne Statuen.
Tak skal du have.
Det var en lang intro i dag.
Ja.
Hvad tænker du om det her med, at der er kage alle vegne, men mange af dine kolleger må dreje nøglen om?
Det er jo et stort spørgsmål.
Ja,
man kan sige, at da jeg blev selvstændig for 34 år siden, og jeg gik en tur gennem mine lokaler, så sad der ikke så mange mennesker. Og en stor del af klientellet kunne man også næsten se, hvornår at de ikke længere ville være til stede. Og at kunne tælle ned på den måde, det var ikke særlig moderne at gå på konditori.
Nej.
Det var ikke særlig, altså kokkene fik al opmærksomheden, det var dem, der havde føretrøjen. Konditorerne blev ikke rigtig regnet for noget. Men der er jo sket meget, og en af de helt store ting, der er sket for branchen, det er bagdysten. Og når det regner på Mette Blomsterberg, så drøber det jo lidt på os andre.
Ja.
Eller Katrine Fode Thomsen, for den sags skyld.
Ja.
Så interessen for kagebagning har jo aldrig været større. Folk bærer jo så flittigt derhjemme, og det er selvfølgelig en udfordring. For os betyder det, at en gang imellem har de også brug for at smage, hvordan man så lykkes med tingene.
Præcis.
Så opmærksomheden er meget, meget stor. Så det er sådan et underligt tvækket svært, det her bagdyst, fordi på den ene side, så er folks forståelse helt anderledes i dag, for hvor svært det egentlig er at lave et stykke kage. Der skal koges op, der skal hydreres, der skal bages, der skal køles ned.
Og der skal teknikker og alt det
muligt
der.
Forskelligt. Ja, ja. Så man kan sige, for 34 år siden, der synes folk, at den pris, vi nogle gange tog for lavkage, det var godt nok dyrt, når man kunne købe 10 smølfer for en 10'er. Nu hører vi ofte den her, men nok koster det ikke mere.
Så der er simpelthen kommet en større forståelse
absolut,
for pris og kvalitet og
absolut,
så videre.
Absolut.
Ja, okay.
Det har også været sjovt, fordi at for de her 34 år siden, der blev vi måske anmeldt hver anden, tredje, fjerde år, hvis en journalist gik gennem byen og smagte lidt kage. I dag blev vi jo anmeldt 10 gange om dagen eller noget i den stil af alle, der har en mobiltelefon i hånden. Ja. Man kan sige, for 34 år siden var det måske også nemmere at slippe af sted en gang imellem, og det er min chefkonditor bliver altid lidt fornærmet, når jeg siger det her, men måske var det lidt nemmere at lave en kage, der var grynet, eller der var klumper i cremen. Det dur bare ikke i dag. Altså, det skal være knivskarpt.
Og de fleste danskere ved godt, hvordan en mus ser ud, når den er skilt. Det har
lige
vi set
præcis,
så mange gange i tv.
Så kravene er også blevet meget højere, men interessen er også blevet kæmpestor. Ja. Så altså, i sidste ende er vi jo kun glade for det.
Og nu fik vi allerede startet lidt på historien om La Glace, men inden vi når dertil, skal vi så ikke lige klæde lytteren på til, hvem du egentlig er? Du ejer La Glace i dag?
Ja.
Overtog efter dine forældre?
Jeg overtog efter min mor. Jeg købte af hende tilbage i 1989.
Ja.
I en alder 22 år. Så, eller jeg var lige fyldt 22, sådan set.
Hvorfor?
Ja, altså. Hvor starter vi henne? Jeg ville gerne have været advokat, ligesom min far og min mor og min bror og min morbrødre og mine faster, og jeg tror, der er 17-18 jurister i den nærmere familie, så det var det, man blev. Det var også min plan. Så gik jeg i gymnasiet, og det var sjovt, så jeg havde ikke så meget i snit, da jeg var færdig med det. Så kunne man dengang lave det, altså snit nok til at komme ind og læse jura. Så kunne man dengang lave det trick, at så var der lige Kolbøttefabrikken, hvis man så lige læste et år i HH, kunne man forbedre sit snit, og så kunne man søge ind igen en gang til.
Ja.
Men mens jeg gik og læste HH, så tænkte jeg, det her handelsverden, det er da egentlig ret sjovt. Og allerede dengang havde jeg mødt min mand, som jeg er gift med den dag i dag. Han mødte jeg, da jeg var 15. Og jeg synes også, helt den der handelsverden, den tiltrak mig. Mm. Det var den internationale handelsverden. Så jeg gik hjem og meddelte familien, at nu hvor jeg egentlig havde fået snit nok til at læse jura, så ville jeg hellere have med handel at gøre. Og jeg troede så, det skulle være international handel, ligesom ham. Så jeg boede og arbejdede i Wien i Østrig, og jeg boede og arbejdede i Bremen også, og jeg læste international handel. Men jeg gik på konditori i alle de pauser, jeg overhovedet havde. Så måske var der en snært af noget. Og en dag gik det op for mig, at hele den her internationale handelsverden, det var jo sådan set ikke mig. Jeg elsker den personlige samtale. Jeg hader at tale telefon. Og jeg havde jo selvfølgelig arbejdet i glas ved siden af, som studiejob hele tiden. Så
Men havde ikke ramt dig på noget tidspunkt, mens du arbejdede og sagde, det her, det skal blive mit liv?
Nej, det havde jeg ikke, for jeg var først så forhippet på at skulle være advokat, og senere, at det skulle være international handel, at det lød smart.
Ja.
Og min mor havde aldrig nogensinde sagt til mig, og når du bliver stor, så kan du passende overtage biksen der. Så det var, da jeg henkastede en dag i marts måned 89, i en alder 21 år, sagde til hende, du mor, jeg har tænkt over tilværelsen, jeg tror egentlig godt, jeg kunne tænke mig at købe glas. Og så havde jeg jo sådan lidt tænkt, så kommer der nok en 5-årsplan, og så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Og så kiggede hun op fra avisen og sagde, det lyder fint, skal vi ikke sige 1. juli? Der var jeg simpelthen blevet 22. Og det, der lige var med hende, det er, at min mor hed Merete Stagetorn, og var jo sådan set advokat som sit hovedvirke. Og hvorfor hun var ind i konditoriet, det er så en helt anden historie. Men hun havde fået så meget gang i sin advokatforretning, at jeg tror, det passede hende usædvanligt godt. Og tørre den af, ikke tørre den af på mig, det er måske lidt voldsomt sagt, men det har bare passet hende godt. Og det, der var så vildt, det var, at jeg jo sådan set stadigvæk boede hjemme, da jeg købte forretningen, og på overtagelsesdagen, så sagde hun til mig, du kan jo bare ringe, hvis der er noget, du vil spørge om. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi jeg boede jo hjemme, som sagt, og der var kun fastnettelefoner dengang, så hvor skulle jeg egentlig ringe hen? men sådan blev det.
Det må have været lidt med ærefrygt den første dag der. Nu har jeg et konditori, og ikke bare et hvilket som helst konditori.
Jeg tror måske ikke rigtigt, at jeg tænkte sådan, men det er jo egentlig rigtigt nok set i bagklogskabens klare lys, at det var jo det, der skete, men jeg tror, jeg var så ung og naiv, at det ikke rigtig gik op for mig, hvad det egentlig var, jeg havde sagt ja til. Og som sagt, da jeg købte forretningen, var det måske nok gammelt, men også meget støvet. Så at vi i dag, og nu springer jeg frem i tiden, er så velrenommeret, som det hedder sig. Det har jo så også krævet 34 års hårdt arbejde og gør os berettiget til at være nok en del af den lang konditor-kagehistorie i Danmark, men også hele tiden have, hvis jeg selv skal sige det, fingeren på pulsen og være med på, hvad der sker.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Nu siger du det selv, at du foregriber lidt fremtiden. Da jeg ligesom tænkte på det her program, og skulle have dig i studiet, og læst op på La Glace, kan jeg jo godt se, der er en lang historie. Og så fik jeg sådan helt sådan den der Titanic-vibe. Den der med den, og nu må du ikke blive sur på mig, men den der ældre dame i Titanic, som sidder og fortæller historien. Så nu vil jeg sådan spørge dig, må vi ikke høre historien om La Glace? For jeg ved, du kan den, og jeg ved, du fortæller den til mange mennesker, du holder foredrag, du har i dag været ude og holde foredrag for krydstogtskib. Så for ligesom at klæde os rigtig godt på til at snakke kage og til at snakke om La Glace, må vi så ikke høre historien om La Glace. Fortæl os historien.
Ja, den går jo over et par timer, men jeg skal se, ja, om jeg kan nøjes mig.
Og jeg kigger lige på uret her. Hvad kan du få? Hvad kan du få? Ved du hvad, jeg synes, du skal starte, og så ser vi. Fordi det er jo en institution i København og i dansk konditor og bagefag, ikke?
Det altid slår mig lidt som det sjove i historien, som jeg faktisk også har fortalt de krydstogtsgæster, der besøgte mig i morges. Det er, at La Glace har eksisteret de her 152 år, og jeg er indehaver nummer 5, der har på de samme 152 år også været 4 konger og 1 dronning af Danmark. Ikke, at vi skal sammenligne tingene, men det er mere for ligesom at forstå, hvor hyppigheden af, hvor lange og seje vi er, der trækker det langt ud.
Ja.
Så i betragtning af, at grundlæggeren faktisk kun holdt i 6 år, så er det ret imponerende, hvad vi andre kvinder, for det er kvinder, der har stået ved roret siden da, har præsteret.
Men vi skal tilbage til
1870, den 8. oktober, hvor Nikolaus Heinrich Henningsen åbnede forretningen i kælderetagen af Skorborgade nummer 3. Han var fra Slesvig og var udlært konditor i Flensborg, kommer ind til København 10 år før i 1860, hvor han tager arbejde rundt omkring forskellige steder. Han starter sin opskriftsbog i 1860, en bog vi jo ikke har den dag i dag. Det er en helt anden historie, men vi har stadig en original opskriftsbog. Og så åbner han altså forretningen der i kælderetagen af Skorborgade nummer 3. Mm. Den adresse, vi også har den dag i dag. Han gifter sig året efter grundlæggelsen med Anina, og sammen får de for nemhedens skyld en søn, der hedder Nikolaus. Så der er altså både Nikolaus den ældre i historien og Nikolaus den yngre.
Det var jo tiden.
Anina Henningsen bliver enke efter 6 år. Han holder kun i 6 år, Nikolaus. Og siden den tid har forretningen været ejet eller regeret af en kvinde. Måske det er derfor, vi er de eneste, der er tilbage. Jeg ved det ikke, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det bliver den smukke unge enke, der fører forretningen videre. Det var altså en tid, hvor kvinder nok har ejendomsret, men ikke stemmeret. Så jeg tænker, hun har fået lov at betale skat om så tiende, men ikke at sætte et kryds. Det synes jeg er ret tankevækkende.
Det er det også.
Hun gifter sig igen. Hun er jo både smuk og ung og enke. Med Thorvald Schrøder. Thorvald Schrøder er uddannet inden for dameekviperinger, fordi hun altid går i silkekjole forretning og handler hos Børge Lorentzen, hvor han arbejder. Så er det sådan, sød musik opstår, og Thorvald Schrøder opgiver sin dameekvipering og kommer til La Glace og bliver en del af holdet, kan man sige.
Ved vi, hvad La Glace er på det tidspunkt?
La Glace bliver ret hurtigt. Altså, de første skriv, vi har om stedet, er, at det er ret hurtigt, også mens Henningsen, den første lever, bliver en lysende stjerne i byens konditoriverden, tror jeg, der står i historiebøgerne. Mm. Så ret hurtigt må det være kommet op på et ret højt niveau.
La Glace har aldrig været bager, men kun konditori, eller var der en fælles?
Det er altid konditori. Ja. Det starter med at hedde Henningsens kælder.
Ja.
Men Thorvald Schrøder og måske også Anina har ikke syntes, det var så sjovt, at forretningen var opkaldt efter den tidligere indehaver. Så i 1896 skifter vi navnet til konditoriet La Glace, som det hed dengang. Mm. Og man udtalte det på den måde, fordi københavnerne i slut 1890'erne var vilde med alt det, der hed noget på fransk. Men de kunne ikke sige, de kunne ikke tale sproget. Til gengæld var det københavnske sprog på det tidspunkt sådan ret flat sprog, med nummer overflade af, og så blev forretningsnavn jo altså til konditoriet La Glace. Så møder man en gammel københavner i ny og næ, så kan man godt stadigvæk høre nogen, der omtaler det som La Glace. Og
La Glace.
Folk må kalde det, hvad de vil, bare de kommer, så er det fint.
La Glace er vel is på fransk?
La Glace er La Glace. Is på fransk,
ja. Og var det også et issted, ishus?
Ja, det har været fra starten af, og det gør, at vi på ingen måde var de første her i København, der var med til at udbrede kendskabet til is, men vi var dog blandt de første.
Mm.
Det er jo så en helt anden historie, du går ned af nu. Hvis du vil vide noget om det, men...
Det tager vi en anden gang, okay.
Det er mere, hvis vi skal holde os til ejerfølgen. Thorvald Schrøder, han kommer til La Glace, ved en hel masse om dameekvipering, ikke så meget om konditori. Så han rejser ud i verden og gør studier for, hvordan man gør i udlandet. Han rejser til Paris, Berlin, Wien og Dresden, og meget af den korrespondance, han havde og skrev hjem om, den har vi stadigvæk den dag i dag. Mm-hmm. Og det var faktisk ret sjovt i coronatiden at kunne finde ud af, hvad de skrev til hinanden under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og under den engelske syge, og hver gang er det jo sådan noget, men det går ikke så godt, men det skal nok gå alt sammen.
Var det opskrift og inspiration?
Det var, hvad han oplevede med, at det er ret ligegyldigt, og noget af det er virkelig kongelæsning, altså hvor man slår sig på loven og grin. Men det er ikke noget, der er udgivet, det er bare noget, jeg har. Thorvald Schrøder i hvert fald, han rejser ud og finder ud af, hvordan man skal drive et moderne konditori. Han kommer hjem og finder ud af, at vi skal skifte navn til La Glace. Og forretningen bliver også udvidet, så det både bliver kælderen og den høje stue. Det er heller ikke længere kun en kælder. Og i øvrigt får vi også telefon i 1896, så det var gået meget hurtigt med moderniseringen der. Det var så Thorvald Schrøder og Anina, der så står for driften frem til 1915. Så de dør under 1. verdenskrig, begge to. Og så bliver det...
overlever der Titanic fra 1912.
Ja. Dermed, ja. Så er det... den næste generation, Henningsen, den yngre, der overtager. Han er blevet gift med Marianne i mellemtiden. Og de har forretningen fra midt 1. verdenskrig til midt 2. verdenskrig. De tager over en krig, og de giver i stedet videre i en krig. Det er også ret tankevækkende. Rigtig mellem har kvinder så fået stemmeret. Det kan man så også glæde sig over. Han er et livsstykke, den gode Nikolaus. Komponerer musik, er venner med en fra Livgarden, så han komponerer også en konditormarsch. Laver også en marsch Marianne, opkaldt efter hans kone. Og hun passer forretningen. Det er også hende, der laver det der hen, går hen og bliver vores motto eller slogan, om man vil. Mm. Nemlig kager, kunst og kærlighed kvæler al besværlighed. Det står jo stort set på alt vores emballage, og er noget, vi ofte hiver frem, for det er jo sandheden. I hvert fald et godt motto. Mm. De får to børn, der hedder Erik og Rimor. Erik Henningsen er mere glad for at bevæge sig rundt andre steder end i konditoriet. Han er formel ejer af stedet, men det er Rimor Henningsen, der driver forretningen. Hun er gift et antal gange, men for alle de børn, det gør Nikolaus hen. Hvad hedder det? Det gør broren heller ikke. Og derfor så sælger de forretningen videre. Faktisk i 1972, der er en mellemmand i 6 år, som jeg nogle gange omtaler, nogle gange ikke omtaler. Han er egentlig vigtig nok for historien, fordi ellers havde forretningen jo været lukket og slukket. Mm. Men der er lige en mand, der hedder Ove Larsen ind imellem. Han effektiviserer, rationaliserer, bliver træt af det, og sætter forretningen til salg, og så køber min mor det i 1978. Egentlig fordi min far gerne ville købe ejendommen.
Så han var sådan set ikke interesseret i, nødvendigvis i forretningen, men i ejendommen?
Han ville gerne købe ejendommen, ja. Men der hørte konditori med. Og det var egentlig sat til 0 kroner i værdi, men man skulle betale for det, for at der var noget skattefrit goodwill på. Og så var han lidt imod at skulle nedlægge det. Det synes han var lidt trist. Så han fik overtaget min mor, som jo ellers var advokat og jurist, om at det var en rigtig god idé, hvis hun drev det sted. Og sådan blev det. Den 15. juli 1978 overtog hun driften, og min far købte ejendom. Og så købte jeg forretningen af hende den 1. juli 1989, og det er så der, vi er i dag.
Og så er vi frem til i dag, hvor jeg tænker egentlig på, hvordan den har overlevet. Altså, kan man ligesom pege på, at den har haft sådan en enestående succes? Har der været en kvalitet? Har der været et eller andet, der sådan har båret den igennem så mange år?
For det tror, at når noget er succesfuldt, så består det af 3 meget vigtige ting. Det er held, talent og hårdt arbejde.
Ja.
Og man kommer ikke dertil, hvis der ikke er held involveret. Man kommer heller ikke dertil, hvis der ikke er talent involveret. Og så er der en hulens masse hårdt arbejde indimellem os. Så altså, det er de 3 ting. Og man kan sige, at heldet består lidt i, at der ikke var nogen, der lavede om til kafeterier i 70'erne. Der heldet består i, at der ikke nogen lavede om til en spejlcafé i 80'erne. Og heldet består i, at måske ikke nogen lavede om til en restaurant i 50'erne. Men på en eller anden måde, så blev det hævet om det her koncept med, vi har kager. Og vi har jo kager i alle mulige afskygninger.
Mm.
Iskager, konditorkager, bryllupskager, fødselsdagskager, lavkager. Men du finder jo ikke et salatblad eller en stykke laks eller noget i den stil hos os. Så det her sådan helt rendyrket kageunivers, som vi har, som gør os unikke, for jeg har simpelthen ikke mødt det andre steder i verden. Du kan altid lige få en suppe eller en sandwich.
Ja.
Altså det vildeste, vi har, det er en tebolle med ost. Det synes jeg ikke lige helt hører til det salte køkken.
Mm.
Og så er det nok så meget med, at drikkevarerne, du kan heller ikke få et glas vin eller et glas portvin. Vi har kaffe, te og chokolade. Du kan heller ikke få cappuccino, espresso og kaffe latte. Så det er sådan et enormt smalt koncept, som til gengæld er dyrket voldsomt. Og det er jo et blanding af held, at der ikke lige nogen, der synes, de skulle ændre noget på et tidspunkt. Og det er jo en kombination af måske manglende vision eller manglende talent, at det ikke er sket. Men det er saftsus med heldigt, for det er det, der gør os så virkelig unikke i dag. Hvis du finder en dag et sted, hvor de også udelukkende har kager, produceret af huset selv. Det er der altså ikke heller ikke de store steder i resten af verden. Der er altid en suppe eller en sandwich involveret, og et glas hvidvin, ikke?
Lige så snart man mærker modgang, dalende omsætning, så begynder man jo at kigge på sig selv og sige, hvad er det, vi ikke har, som de andre har? Og så begynder man jo at lægge på, og lægge på, og lægge på. Og så går det galt, og så devaluerer man hele brandet.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Har du aldrig vaklet? Har du aldrig tænkt, da du i 89 ligesom foran øjne, der sagde du lidt, du sagde i introen, at det var et lidt støvet sted, og der alligevel også skulle ske noget.
Men jeg har aldrig vaklet i, at det skulle være andet end et kagested.
Var det en god forretning, da du overtog det?
Det var okay.
Det var okay, ja.
Ja, altså okay. Den gav overskud.
Ja.
Og man kan sige, så noget af heldet, som jeg lige har været inde på, det er jo, at nu ikke nogen har forandret det på alle mulige tidspunkter, hvor de kunne med god grund have forandret det. Ikke? Og talentet er måske så at blive ved med at dyrke kagen, og så finde ud af, hvor mange minutter kan man egentlig dyrke kage på. Og det har jeg også brugt mit liv på. Blandt andet ved at holde foredrag, ved blandt andet, som lige nu, hvis man går forbi vores vinduer, har vi dyrket kage på den måde, at vores 11 lærlinge, vi har 11 lærlinge, fik til opgave i starten af januar at finde et kunstværk. Og ud fra de kunstværker skulle de så lave et konditorværk. Og det er altså en ret sjov tolkning af 11 forskellige personligheder, og 11 forskellige kager, og 11 forskellige kunstværker. Og man kan sige, det er jo ikke noget, vi sælger en til en af, men det her med, at man kan forstå, at man kan tage hvad som helst, og så form det ind til en kage. Det er virkelig turen værd at skove på gaden, også selvom man ikke lige er kagesulten, så i hvert fald at se, hvad 11 talentfulde unge mennesker kan drive det til. Og som sagt, der er ikke, fordi det er fem kager for en 10 eller noget af den stil, der er ikke noget salg i det, men der er enormt meget prestige i at virke. Mm. Vise punkt 1, at vi har 11 lærlinge, og ligesom tager uddannelserne seriøst, og på den anden side også, at vi har nogle afsindigt dygtige lærlinge, der forstår at løfte en ret vild opgave. Og til det talentet.
Jeg kigger lige lidt tilbage i historien igen, for der var nogle ting, som du sagde, som jeg simpelthen bare er så nysgerrig. Også fordi, at mine egne bedsteforældre også havde bager og konditor. Krigsårene, hvordan opleves de for La Glace?
Jamen, de har utvivlsomt været en udfordring.
Ja.
Jeg har haft svært ved, og hvis der var noget, jeg godt kunne tænke mig i, så var det egentlig at kratte lidt mere i det, fordi jeg er blevet undervejs informeret om to ting.
Ja.
Punkt et, at Göring muligvis ikke kom der. Så man har måske været venligsindet. Men det var også i den grad, har jeg erfaret et sted for modstandsbevægelsen, fordi at der var mange mennesker, så det var et godt sted at overhandle og udveksle papirer eller oplysninger, eller hvad det nu måtte være, fordi der altid var et rand af mennesker. Så på en eller anden måde har vi måske dækket dem alle sammen. Men det er klart, at det har været vareknaphed. Og en af de ting, apropos med, hvornår man så finder på at gøre noget andet, så var en af de helt store salgsting dengang et kvædebrød.
Ja.
Og det er egentlig kvæde med en hel masse sukker i, og så bliver det sådan lidt vingummi-agtigt. Og jeg lykkedes mig at få opskriften for år tilbage, og fik også konditorerne til at lave sådan et. Og det var ikke nogen stor oplevelse. Altså, det var simpelthen så sødt.
Men det var simpelthen rationeringsbehovet, der gjorde, at man kiggede. At
det var det, hvad har vi? Hvad har vi med forhåndenværende sømmesprincip i forbindelse med...
Vand med skjerns.
Ja.
Min egen forfædres butik i Hadsund blev overtaget af tyskerne, og de brugte den i dagstimer. Der brugte de bageriet. Og jeg kan huske, min far fortalte mig. Til at bage.
Okay.
Så der brugte de simpelthen faciliteterne. De kom
til soldaterne sagde, eller sådan noget?
Ja, min farfar og hans ven, de bagte om natten, gjorde det hele klar, og så overleverede det til tyskerne, og så havde de det hele eftermiddagen, og så videre. Og det skulle man. Ellers havde de taget det hele. Men da de havde været i gang en tre års tid, det var min farfar, der fortalte mig det her, der havde de egentlig bare brugt af hans rationeringer på sukker og mel, og så videre. Og der fik han altså nok. Så der tog han sin bil, så kørte han op til ligesom deres hovedkvarter, hvor de holdt til. Ja, så gik han hen til den tyske officer og sagde, vi har lavet en aftale, I må gerne bruge stedet og så videre, det er, hvad det er, men vi er nødt til at finde en eller anden ordning for de her råvarer, eller så løber jeg tør for det, jeg ligesom rationerede. Hvorefter han trak sin tjenesteperson, satte den for panden på min far for at sige, du har 5 sekunder til at komme væk. De kom heldigvis til fornuft, Men og fandt en ordning. Men jeg synes altid, det er sådan en sjov historie, som sådan, så sidder
ja,
i.
Det er sjovt, men altså, hvad, de har der
eller ikke sjovt, men i hvert fald spændende i forhold til, hvad krigen var. Ikke? Langt de fleste kender det jo bare for, hvordan Matador er, når den bliver genudsendt, fordi det er ved at være så mange år siden. Ikke?
Ja, ja, der er jo ikke nogen af os heldigvis, der har levet den tid, kan man sige. I hvert fald ikke nogen, der kan rigtig huske noget. Men jeg er helt sikker på, at det har været en udfordret tid. Ja. Det kan jeg jo også se af korrespondancen. Det er ikke, fordi de lige frem skriver til hinanden om, hvordan de så laver opskrifter og sådan noget, men at det har været en udfordret tid.
Ikke en krig, men en anden periode i vores moderne tid, som i hvert fald er et nedslagspunkt, det er corona. Hvordan kom I igennem corona?
Det var jo en tid, hvor man skulle være omstillingsparat hver gang statsministeren gik på talerstolen, så vidste vi, at det havde konsekvenser for os.
Ja. Det er jo ikke bare et konditori, I er jo også en oplevelsesinstitution på en eller anden måde. I hvert fald nogen, som nogen rejser efter og besøger, og som jeg sagde.
Ja, Altså, jeg vil sige, at kort inden corona, så var der enormt mange turister. Jeg tænkte, jeg ved, om der kommer nogle danskere mere. Det behøver jeg så ikke være så bekymret for, da corona så kom. Men jeg nægtede simpelthen at lukke, og eftersom vi er en fødevareforretning, så var vi jo heller ikke påbudt af det. Men vi fik jo fjernet hele vores serveringsafdeling. Og på første lockdown havde vi 77 hjemsendte medarbejdere. Det gjorde ondt. Og nok var der coronapakker, der i den grad hjalp og støttede, men det var saftsus med stadigvæk en stor udgift. Men det gjorde jo så også, at da vi så kunne åbne igen, så var det jo bare plug and play, fordi at der var en stab, der stod klar til at komme i gang. Og der var intet at lave i første lockdown. Det var jo i marts måned, og folk kunne godt gå i sommerhuset og på stranden og i skoven, og de ville ikke ind i byen. Altså alle var jo bange. Mm. Vi havde så vores egen lærlinge, vi skulle holde i gang, og vi tog også andre folks lærlinge ind, som var lukket rundt omkring, sådan så de ikke blev tabt på gulvet. Så der havde vi også ret mange lærlinge. Og vi skulle ligesom sørge for, at der var en eller anden form for, der, hvis der normalt er en kæmpe flod af flødeskum ned gennem Skovbogade, så var der jo kun en lille rislende kilde. Så jeg fandt simpelthen på noget så usædvanligt som cake away. Og cake away bestod i, at normalt hvis du bor i Hvidovre og skal holde fødselsdag på torsdag, og gæsterne kommer klokken 2, jamen så vil du så gerne have kager leveret med kølebil på torsdag inden klokken 2. Og jeg kan ikke lide prisen til Hvidovre, men lad os sige, det er 400 kroner i levering, tager vi. Det er jo ikke Volt, der kører rundt med det.
Endnu?
Og det kommer heller ikke til at ske. Så vi lavede det så i stedet for sådan, at vi inddelte Københavnsområdet i 5 regioner. Så den ene dag kørte vi til Hvidovre den vej ud, og så kørte vi en dag til Skovlund og den vej ud, og hvad det ellers hed. Så hver dag havde sin, og så kostede det 50 kroner, tror jeg. Men til gengæld så kom vi mellem 12 og 14, og folk havde jo ikke noget at lave. De sad jo bare derhjemme, så det kunne godt være, de havde fødselsdag om tirsdagen, men det gjorde ikke noget, de fik kage om torsdagen eller omvendt. Og der gik også ret meget sport i, at folk sendte kage til hinanden, ja. Nu de ikke kunne ses. Og det blev en kæmpe business. Det var dyre penge, kan man sige, for det tog enormt lang tid, og folk skulle bestille, og vi skulle registrere og så videre. Men det gik. Men der var jo massivt mange aflysninger af store festkager, og vi holder kurser, vi holder foredrag, og alt det blev taget fra os. Så der var meget, meget lidt. Anden lockdown var helt anderledes, for ja. Der var folk knap så bange, ja. Og der var det midt om vinteren, og folk holdt de vildeste fester. Altså, nu skulle mor fejre, så vi kunne ikke komme til Paris, men vi skal saftsus med have en kage.
Og være lidt ekstra gode ved os selv.
Og den skal må gerne være til 14. Vi er naturligvis kun 10, som forsamlingsforbud var, man har det sådan lidt. Det behøver du ikke fortælle mig. Men folk bestilte virkelig vilde små kager. Fordi nu skulle de giftes, eller nu skulle det der barn døbes, eller der kunne være alle mulige årsager til noget, der skulle ske i deres liv.
Men du overlevede din krig.
Og
var god til at sadle om og også finde på noget nyt.
Men stadigvæk ikke at give køb på grundstammen kage.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Jeg tænker, vi dykker lidt mere ned i sådan en glas i dag, for folk, der ikke ligesom ved det. Jeg sidder sådan og tænker på, tror du, vi kan formidle sådan her, hvad det er for en oplevelse? Fordi det er jo ikke bare et sted, man går ind og får et stykke kage, vel?
Nej. Det er faktisk noget, vi gør meget ud af også på at formidle videre til i første omgang selvfølgelig alle mine kollegaer, at vi handler egentlig ikke med kaffe og kage, vi handler med livskvalitet. Mm. Og det lyder stort, men det er jo sandheden, fordi hvis det er kaffe og kage, det kan du jo få alle mulige andre steder. Så det er det her med at komme ind, blive serviceret, blive mødt af et kompetent personale, der ved, hvad de har med at gøre, for at give dig en god oplevelse, som serverer nogle kager, der smager lige plinge i mundhaserne, eller hvad det hedder, og man føler sig velkommen. Mm. Så det er jo sådan en treat, en personlig ting.
Og hvad med kagerne? Fordi altså, det må jo også være en del af succesen, hvor de kager, I har i dag, der er jo selvfølgelig kommet nogen til, og så noget kommer sikkert ud. Er der noget, I har, som var der helt fra begyndelsen? Kan man sige noget om det i sådan et historisk ris?
Ja. Altså, vi har et par kager, som er helt tilbage fra begyndelsen af. Mm. Og det er for eksempel den helt klassiske fødselsdagslagkage, Georgine, som er en makronbund og flødekrem og flødeskum. Det er jo sådan de forhåndværende sømmesprincip, kan man sige, en helt, helt klassisk lagkage. Mm. Og en anden kage, der har været med helt fra begyndelsen af, er en prinsesse Tyre, opkaldt efter en af Christian den 10. døtre. Blev senere gift med hertugen af Cumberland. Men hun lagde navn til en vandbakkelse med flødekrem. Og så findes den med 3 forskellige slags glasur.
Og nogle af de her kager har navne. Og det er noget af det, I har været med til at føre op til i dag. Der er kommet flere navne, kan jeg til. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jamen altså, nogen har vi jo ligesom overtaget, kan man sige. Georgine opkaldt efter blomsten, ja. Georgine, og ikke personen. Prinsesse Thyre opkaldt efter personen. Og så er der jo Saban og Volmer Sørensen og Karen Bliksen og H.C. Andersen. Den nyeste skud på navnestammen er en Anja Setti Andersen, der kom til i efteråret i forbindelse med en stor festival, der var i København her med Golden Days, som handlede om kvinder i historien, der ikke nødvendigvis havde fået en plads på rette tid og sted. Og så tænkte vi, det må vi jo rette op på. Anja Setti Andersen er astrofysiker, ved enormt meget om rummet, er helt fantastisk til at formidle det, og har hjulpet rigtig mange kvinder på vej i den branche, som ellers har været ret mandsdomineret ellers. Så vi synes, at det skulle hun have opkaldt efter sig.
Hvad er det for en kage?
Jamen, så gik jo så den... først og fremmest så skrev vi ud om det på de sociale medier, inden vi overvejer at få en kage opkaldt efter en nulevende dansk kvinde. Hvad har I at bud? Det var ikke en konkurrence, det var en forspørgsel. Så kom der virkelig gode svar som tilbage på Paul Dissing, der lige var død, og Ben Fabricius Bjerre og A.P. Møller, og man har det sådan et, hvilken del af sætningen nulevende dansk kvinde var det?
Du ikke lige,
du ikke lige læste. men der kom rigtig mange bud i virkelig alle mulige retninger. Men det blev så en Yassetti, og hun kom så ind, og de pludselig blev der også breaking news på TV2. De synes det var sådan en god historie, at glas skal have en ny kage. Så det var lidt overdrevet, og DR kom så og fulgte. Da Anja Setti, det var radio, der fik at vide, at hun fik at vide, at det var hende.
Der er læsertal i kage og kliks.
Hvad bare?
Der er læsertal og kliks og
åbenbart
i kage.
Ja, det var ikke lige gået op for os, at det kunne blive så hypet. Men i hvert fald, Anja Setti kom og fik at vide, at vi ville opkalde en kage efter hende. Og hun skulle så finde ud af, hvad hun godt kunne lide.
Mm. Og så hun bliver faktisk spurgt, hvad hun godt kan...
Ja, ja. Ah. Så havde vi første... forsøg, og så kom hun og smagte den, og så sagde hun simpelthen så sjovt, jamen det er jo fuldstændig ligesom Olberts paradoks. Og så sad gode kandidat Andreas og jeg kiggede lidt på hinanden og sagde, hvad går det ud på? Fordi kagen er helt mørk glaze med et stykke af strejf af guld, så det ligner sådan en stjernehimmel. Mm. Så er den jo et pyntet også med en planet, Saturn, tror jeg, der den med
Ringene,
ja. Mm. Og indeni er det citron og solbær. Så den er helt lys indeni. Og Olberts paradoks med noget, der er helt lyst indeni, men mørkt udenpå. Det ser mørkt ud, men det er lyst. Det består i, at når solen går ned, så bliver det mørkt. Og det er et paradoks, fordi så kommer alle stjernerne til, og de lyser egentlig til sammen meget, meget stærkere end solen. Så der burde egentlig være endnu mere lyst om natten, end der om dagen. Men det er jo, fordi det tager lidt tid for lyset at rejse herned. Og derfor er det Olberts paradoks, at det, der egentlig ser så mørkt ud, i virkeligheden er så lyst. Ligesom kagen.
Og hvordan er kagen blevet taget imod?
Er rigtig godt.
Ja.
Og det er jo sjovt, at man kan høre, når folk kommer ind og bestiller den, at nogen ved præcis, hvem hun er, og andre ved ikke rigtigt. Det er bare en anden kage, de skal have. Men den sælger rigtig godt, og det var jo ligesom også meningen, hvis den skal holde i det lange løb, så er det jo vigtigt, at hun har konstrueret en kage, der... kan holde lidt på lysår.
Og hvor meget betyder det, I har på hylderne? Altså, jeg tænker, det er selvfølgelig derfor, folk kommer. De vil gerne besøge glas. De vil selvfølgelig gerne have et stykke kage eller et stykke bagværk, et eller andet, som beriger og gør glad og smager godt. Men hvor meget tænker I på at udvikle det her? Hvor meget følger I med? Følger I med i forhold til, altså nu siger du, at det her det er en glaskage. Følger I med, at nu er der den her tendens i samfundet, nu skal vi kigge den her vej, nu skal vi være klar til det her. Jeg har jo tidligere sådan haft influencer herinde, og de skal jo sådan være omstillingsparat. De skal jo helst kunne finde på det nye i forhold til kliks og deres målgrupper osv. Men hvor er glas i forhold til kase og til mange og udvikling?
Jamen det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo sådan lidt... jeg har et personligt motto, som jeg fik af min mor, som sådan set også passer til forretning, og det stammer helt tilbage fra Jane Fonda og hendes musikvideoer, eller hendes fitnessvideoer. Og det er keep moving, but stay in your place. Så det handler jo om at blive ved med at være i bevægelse, men alligevel at være tro mod det, vi har gang i. Og vi havde en konditorsvend, hun var på kursus her i januar hos Le Nôtre i Paris, og hun kom blandt andet hjem med en hel bagage fuld af veganske opskrifter. Nu skal vi aldrig nogensinde være et vegansk sted. Jeg vil også sige, at vores 150-årskage, som vi komponerede for 2,5 år siden, vi synes, vi jo skulle have en jubilæumskage, nu vi nåede den milepæl. Der var det jo sådan meget snakken om internt i hvert fald. Skal det smage noget, der var engang for 150 år siden?
Ja.
Og svaret til det er egentlig nej, fordi den smag, der var dengang, var ikke særlig interessant. Eller skulle det være noget, der var så 2020-agtigt i det? Og så fandt vi ud af, at det skulle være 2020, og det skulle være en vegansk lagkage.
Så wokey-wokey.
Så wokey-wokey, men den smager så fremragende, at man spiser den uanset, om man er vegan eller ej. Der står ikke store fede bogstaver på, at den er vegansk. Men dem, der spørger, de får det svar, og er jo glade for, at der findes et vegansk alternativ. Vi skal ikke være veganske, men vi kan jo godt have et par alternativer. Så hun var på kursus, der er ikke ligefrem, fordi der er produktudviklet noget endnu. Men kommer hjem og er jo med til også at fortælle konditorerne og lærlingene om, hvad man så kan gøre. Vi har selv haft 2 franskmænd heroppe på kursus, som kommer fra en konditorskole i Frankrig, og havde dem i januar og i februar, 2 forskellige. Og der er sådan i disse år sådan en vis form for internationalt samarbejde mellem os og det øvrige Europa. Vi har også lige haft en lærling ophold, altså en del af hendes uddannelse i Budapest.
Så man er opmærksom på tiden og tendenser?
Ja, men ikke at vi dermed sagt, at vi går hjem og revolutionerer det hele dagen efter, men vi ser, hvad der sker, og så træffer vi lidt beslutninger hen ad vejen.
Kan I mærke det også på efterspørgselen? Er der folk, der kommer ind og efterspørger ting, som I måske ikke tidligere har kunnet honorere, men som nu tænker, okay, det kan godt være, at vi skal skrive det ned et eller andet sted og være klar til
det er der. Og så er det jo sådan en lang proces mellem, at butikspersonalet en gang imellem fortæller produktionspersonalet om, hvad det egentlig er, der bliver efterspurgt, og så forsøger vi at komme derhen af.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Jeg ved ikke, hvordan du har det lige nu, men altså kage, nu har vi snakket masser af kage, og jeg kan jo se her foran, at du har noget med. I Madøre, der har vores gæster jo tit en råvare med. Jeg tænker, det ville være sådan lidt kedeligt, hvis du havde rødbede eller spidskål eller noget andet med i dag. Så jeg har bedt dig om at tage et eller andet med fra dig glas, som enten har en god historie, en kage, der betyder noget, eller netop har en særlig historie eller en plads i historien. Så hvad har du taget med i Madøre i dag? Og er det noget, der kan spise? Ja, det er det, ved jeg godt. Men hvad skal
jeg
spise?
Ja, det tænker jeg. Jeg tog jo altså også lige en ingrediens med, fordi den kage, du skal smage om lidt, den er baseret på den ingrediens som det vigtigste.
Så lad os starte med ingrediensen.
Så lad os starte med den, ja.
Okay.
Den er jo her.
Og det er... Ja, hvad er det?
Ja, hvad er det? Det er sukker, som i støtmelis. Det er florsukker. Og så et my ristet hasnødder. Og det er varmet op til rigtig mange grader. Og hvad får man så ud af det? Der får man simpelthen knusnukker. Og kunsten består i at brænde den første del af opskriften så meget af, at der skal selvfølgelig ikke gå i det. Men det skal være brunt og brændt.
Mm-hmm.
For ellers giver det ikke smag. Hvis ikke nougaten har fået en ordentlig omgang af brændthed, så får man ikke nogen smag ud af det. Så bliver det bare sådan lidt sødt karamel. Men hvis det skal have sådan en tilpas bitter smag, så skal der være det brændt på.
Jeg tror også, nogen måske ville kalde det en form for nougatin.
Det kan
eller
man også
børn og barn i sjæl vil kalde det sådan lidt. Altså det her, det er den meget, meget fine dime.
Så nej, nu har ikke lige tænkt på det.
Det er gourmet-dime.
Ja, det kan godt være. Det er det. Men det er jo en nougat, brændt nougat, som vi selv koger i vores store kar, og så skal det køles ned, og så skal det knuses samme dag. Og så kan det godt stå på lager en uges tid, eller noget.
Jeg vil sige, nu har jeg en idé om, hvad der kunne være i den pakke, du har med.
Jamen, hvad er dit bud? Vil du se det, eller vil du
jeg har smagt kagen én gang, men jeg har set den blive lavet eller eftergjort af 2 tidligere gæster i programmet, James og Adam Prise.
Det er nemlig rigtigt.
Som i et af deres programmer laver sportskagen.
Ja.
Og jeg tror både, at de laver den, og jeg tror også, at de ender med at bestille en hel kage, så de simpelthen bare går helt amok i den her sportskage. Og det ser altså... Nu
de gør begge dele, og de er meget søde, og de siger, at de synes begge to smager fremragende. Så Altså både deres egne og den...
Og det her, det er simpelthen, jeg tror aldrig, jeg har set jeres kage to go. Altså, de kommer i sådan nogle nydelige indpakninger.
Det er klart, at en kage nu engang vil være bedst at spise på en tallerken hos os, men vi er faktisk også ret gode til at pakke den, så man kan sagtens...
Og hvorfor har du taget sportskage med?
Jamen, da du henvendte dig og sagde det her med den hemmelige ingrediens, så tænkte jeg, at mit liv er bygget på kage. Og den kage, det mit liv allermest er bygget på, er sportskagen. Og sportskagen er bygget på den knuste nougat. Så derfor tog jeg den ingrediens med og tænkte, at du skulle også lige smage den som færdig kage.
Og det er jeres vigtigste kage? Eller hvad kan man sige?
De er jo også et lidt stort ord, men det er den mest solgte kage. Og okay. Det, der er så vildt med den, det er, at den blev lavet første gang den 18. november 1891. Det er også meget specifikt at kunne sige det. Men den er lavet til et teaterstykke, der hed Sportsmænd. Og Sportsmænd var et teaterstykke, der var skrevet af Otto Bentzen. Og Otto Bentzen var i den virkelige verden farmaceut, og havde skrevet en del teaterstykker til Det Kongelige Teater. Han brugte så sin fritid på at skrive teaterstykker. Mm. Og det er også meningen, at det her stykke skulle være gået på Det Kongelige Teater, men det blev streget i sidste øjeblik af censuren, fordi det var for meget anti-Estrup og for samfundsrevolutionerende. Dengang var man jo slet ikke vant til politisk satire. Så det var en kæmpe skandale, og det blev taget af censuren, eller censuren tog der programmet. Så hele historien omkring stykket var meget vildere end selve teaterstykket. Selve teaterstykket varede 3,5 timer og gik over 5 akter.
Ej, nej, nej.
Og det blev spillet 28 gange i 1891, så ikke blevet spillet siden. Men det, der er så vildt, det er, at ingen kender teaterstykket. Der er ingen, man kender manden Otto Bentzen, som ellers var kendt dengang. Men hans udødelighed lever i et stykke kage, fordi han har skrevet et teaterstykke, der ikke blev spillet på Det Kongelige Teater.
Men hvorfor blev der skabt en kage til netop det? Altså... Ved man det? Eller?
Som jeg må forstå det, så var den gode Thorvald Schrøder ven med Otto Bentzen. Og der er en scene i teaterstykket, som i øvrigt handler meget om sejlsport. Så den sport, det omhandler, er sejlsport, og i virkeligheden forestiller kagen nok enten oprørte vande eller sejl. Det ved jeg ikke. Men det er nok looket på den. Og der er en scene, hvor der er en stor middag, der bliver afholdt, og der kan den være serveret på scenen, der er en aften, hvor avisen skriver, at Otto Bentzen, nej, hvad hedder det, Thorvald Schrøder, sad med til bords på scenen sammen med sin ven Otto Bentzen. Altså bare som statister. Mm. Men kagen i sig selv.
Den står jo her.
Og smiler til dig.
Og jeg tænker, jeg starter lige med at smage. Det gør jeg nu. Det er en, en lavkage. Den har en bund, kan jeg se, og så har den en creme, der er sådan, har en lille mørsen brun tone, og så er den pyntet med flødeskum, og ovenpå er det vandbakkelser, der er karamelliseret, de er dyppet i en...
Dyppet i karamel, ja.
I en karamel.
Og det er en makronbund, og det, du kalder den brune creme, det er jo så denne her nougat, der er smeltet i flødeskummet.
Altså nu må du snakke, fordi nu smager jeg.
Nu smager jeg.
Fordi altså, mit mundmand løber simpelthen. Så,
jamen det er godt.
Der smages.
Der smages, ja. Men det er nougaten, der farver flødeskummet, for det er kridhvid flødeskum, der bliver blandet med nougaten, og det er sådan set det er en meget simpel kage.
Altså,
du går straks i gang med bid nummer 2. Det er altid den bedste reklame.
Jeg tager og
det er jo ikke små bidder, vil jeg så sige til dem, der sidder og lytter. Det er meget, meget store bidder. Ikke at jeg dømmer nogen.
Jeg har det jo sådan, at man skal have det ud i hele munden. Men ligesom folk, der drikker vin, ikke også? Så tager de sådan en lille bitte sip, ikke? Så kan de have sådan en glas hele aften. Forstår jeg altså ikke. Ja. Altså, det er jo en sjov kage. Den er jo utrolig simpel. Altså,
den er nemlig meget simpel.
Hvad er det, der virker så godt?
Og det ved jeg simpelthen ikke. Eller det ved jeg godt. Den smager jo fantastisk. Det sjove er, at for de her sådan 132 år siden, det var jo en tid, hvis man lige spoler tiden tilbage, før køleskab, elektricitet, flødeskumspisker og alt muligt andet. Og så det var jo en kage, man kunne lave ud fra noget god fløde, og det her brændte sukker og en makronbund. Dengang var det jo meget sådan mørdej, butterdej, linsedej, flødeskum, creme, syltetøj, hvad man nu havde. Det var meget noget, der skulle laves nu og spises som et øjeblik, fordi man kunne ikke ligesom lave noget klar til i morgen. Man havde ikke nogen steder at gøre af det. Der er sket virkelig meget på kagescenen over de 132 år, med både køleskabet, fryseren, lynfryseren, fermentering, opkog, alt muligt forskelligt råvarer, man kan hente ind fra hele verden. Og i det lys er det helt vildt, at den kage, vi laver hver dag 20 forskellige slags lagkager, og det er den mest solgte kage by far. Vi har 20 slags lagkager og 3 bærkte tærter. Så det er 23 i alt, og der er nogle, vi laver 2 af, og nogle, vi laver 7 af, og nogle, vi laver 12 af. Men sportskagen kan på en god dag sælge op imod 40 hele lagkager.
På en dag?
På en dag. Så den har jo virkelig gjort
Holy
noget
moly.
For kulturen, og det er jo ikke bare fordi, altså den har et sjovt navn. Det har den jo, og mange troede jo i en del år, det var et eller andet latterligt forsøg på noget fitnessbølge, men den har altså heddet det i 134 år. Den har heddet det i 134 år, så den kan jo noget.
Og som også prisebrødrene, hvis nok siger i programmet, så er det jo lidt et dilemma, ikke? At den hedder noget med sport. Fordi jeg tænker ikke, man bliver en særlig dygtig sportsmand at starte dagen med det her.
Men man kunne jo godt lave en olympisk disciplin, der hed varm chokolade og sportskage. Det kunne man jo godt.
Hvad er egentlig din egen yndlingskage?
Altså, jeg spiser gerne et stykke sportskage om året, sådan cirka.
Om året?
Ja, jeg kan jo ikke spise kage hver dag, det går jo ikke. Jeg lærte jo det også dengang, jeg var i lærer som konditor. Man kan jo også bare nøjes med at smage med lillefingeren og ikke med hele hånden hver gang. Men min sådan go-to-kage er nok en H.C. Hat, som består med citron, karamel og chokolade. Og her på min ældre dag er jeg også blevet meget glad for Rubinstein. Romfromage og makronbund og vandbakkelser dyppet i chokolade.
Det er jo min yndlingskage.
Ja, men jeg kan fortælle dig, når der er et stykke tilbage, og vi er et antal modne kvinder der ved lukketid, så er det vores fyraftensbajer, der lige at dele sådan et stykke, og så lige dig ind 4-5 kvinder, der lige spiser sådan en.
Jeg skulle lige til at sige, hvad det skulle til for, at Madøer kunne få sin egen kage. Men på den anden side, så er kagen allerede opfundet, og det er, det er min yndlingskage, Rubensteiner. Og jeg kan være, vi lige skal lave et lille shout-out her. Jeg gav nemlig Frederikke Værns kage-influencer den udfordring på et tidspunkt at omfortolke Rubensteiner-kagen på sin blog, eller på sin Insta. Det har hun aldrig gjort, så Frederikke, hvis du lytter med til det her, det håber du gør, så få lige fingeren ned. Vi vil gerne smage og se din opskrift og et moderne take på Rubensteiner.
Så vil jeg lige sige, at jeg og Frederikke har en helt særlig historie sammen, det ved du nok ikke.
Nej.
Men vi har medvirket et tv-program, hvor vi skulle i praktik hos hinanden. Så jeg var i praktik en dag som kageinfluencer og var hjemme i hendes køkken, og vi lavede faktisk veganske kager. Det var første gang, jeg var med til at lave en vegansk kage. Det er efterhånden en 5-7 år siden. Og hun var så i praktik hos mig og lærte den der sådan, eller hun lærte det ikke, men altså, vi snusede til en andens liv, hvor hun så var i praktik hos mig. Og det her med, jamen hør lige her, vi skal lave sportskager, og de skal være præcis i dag, som de var i går, som de var for 10 år siden og for 134 år siden, og som de skal være i overmorgen. Og når man er kageinfluencer, så er man jo ikke vant til store mængder og kontinuiteten, så at man står og nørkler med en enkelt ting. Og jeg lærte så fra hende faktisk også nogle gode fif og tricks om, hvad hun gør. Så jeg tror, det var i hvert fald meget lærerigt for mig. Det håber jeg også, det var for hende. Så hun har et særligt plads i mit hjerte. Shout out til dig, Frederik.
Ja, vi glemte helt i indledningen, da du præsenterede dig selv, Marianne. Nu sagde du nemlig her, at du har en konditoruddannelse bag sig.
Ja.
Why? Du ville jo være noget med handel.
Jamen, hvis vi så lige skal skrue tiden tilbage til 1989, det går så op for mig ret hurtigt, efter jeg har købt forretningen.
Ja.
Og jeg er jo i gang med en uddannelse på det tidspunkt som akademiøkonom, og var halvvejs i den. Men så køber forretningen. Så fandt jeg ud af, at det her er jo mig de næste 70 år, men det irriterede mig inderligt, at jeg ikke kunne tale fagsproget. Og så tænkte jeg, ja, det kan godt være, at det er en flink konditorstab, der er nu, men jeg bliver simpelthen nødt til at have deres uddannelse. Og så gik jeg i lære. Og bestod 0,1.
Hos jer selv?
Ja, jeg var også en lille smule praktik ude i verden. Men ellers mest i La Glacia. Og det kunne man jo gøre på to måder. Enten kunne jeg sætte mig på en stol over et hjørne og sige, væk mig om 4 år, når jeg er udlært. Eller også kunne jeg lægge mig i scenen for rent faktisk at lære noget. Så det gjorde jeg. Og bestod meget tæt på at få en bronzemedalje, men fik kun ros. Men jeg toppede måske også den dag. Og det betyder bare, at i dag har jeg en enormt stor faglig indsigt og ved præcis, hvordan man laver alting. Men dem, jeg arbejder sammen med, er langt dygtigere end mig. Jeg plejer at sige, at jeg er en god konditor sådan på landsplan, men internt er jeg den dårligste.
Men hvor meget er du med så i udviklingen? Og kan du godt finde på at sige, ja, den der kage skal så lige, og det der, det skal lige, og kan vi lave noget?
Ej, jeg finder ud af de overordnede paletter, som at nu skal vi have en kage opkaldt efter en Yassetti. Og så var det en god konditor, Svend Andreas, der tog den opgave op, og så er det ham, der udvikler den, og så kan jeg måske sidde og øffe noget om guldstøv og en planet, men det kan jeg ikke engang huske, om jeg gjorde. Det er de simpelthen for dygtige til, jeg skal blande mig i.
Barsel egentlig med en ny kendt, der skal have en kage. Kommer der noget lige om hjørnet, så du har ikke sådan en breaking?
Nej.
Det er ellers mega god presse.
Det har jeg ikke. Men jeg kan jo så fortælle, at om fremtiden, hvis vi er nået dertil.
Det må du egentlig godt. Det er egentlig lidt det, som jeg krasser lidt i nu, det her. La Glace har eksisteret siden 1870. Hvordan sørger man for, at det fortsætter og fortsætter og fortsætter? For du har allerede sagt nogle ting. Der er foredrag, I er på de sociale medier. TV har I også lavet en masse af, har du lavet en masse af, og vi har været på besøg i juletid osv. osv. Så hvor meget fremtidsperspektiv er der?
Jamen, så fødte jeg jo nogle børn i 1998 og 96 og 95. Maria, Andreas og Laura. Mm-hmm. Og da de gik i gymnasiet, så tog jeg dem til side en af gangen og spurgte om, hvad deres fremtid indeholdt, om der var kage involveret. Og sagde til dem, hvis der ikke kage involveret, så skal I vide, at jeg vil være så skuffet i 3 dage, og så er vi videre. Men jeg bliver nødt til at vide det, hvad de havde tænkt.
Og, advokat.
Sønneke, der er midterbarnet, sagde, at jeg skal ikke have noget med kage at gøre. Han har søgt gået i min svigerfars fodspor, så det er en helt anden historie. Det er et nyt program med en ny madører. Han er et madører. Men de to piger sagde, at det kunne godt være, at der var noget med kage involveret. Og så sagde jeg dengang, det er glimrende, når du lægger din karriereplan, så husk lige, at det vil være en rigtig god idé, om du også bliver konditor. For ellers så kan du jo egentlig blive hvad som helst. Så kan du blive smykkemenneske, eller tøjmenneske, eller alt muligt andet menneske. Men hvis det er konditor, så er det altså meget fedt at vide, hvad der foregår.
Mm.
Og vi havde så sådan en ongoing debat, og vi, det er så altså mig om Maria og Laura, som det hedder. Og jeg prøvede at lave det mest realistiske billede af, hvordan det er at være mig, på godt og ondt, hvad jeg har gang i. Og da så corona kom til, var de begge to i gang med at skrive deres bachelor. Og det var en absolut usjov periode at drive konditori. Der var jo hver eneste gang, så var der arealkrav, og så var der hver gang det havde betydning, afstandskrav, forsamlingsforbud, hvor mange måtte man være, og håndsprit og mundbind og visir og coronapas for kunder, coronapas for personal. Altså der var jo hver eneste gang havde det en betydning for forretningen.
Ja.
Og det var ikke spor sjovt nogle af gangene. Kun når de begyndte at give slip på kravene. Men i alt det sorte og mørke, selv der synes de, det var sjovt at drille. Interessant i hvert fald at drive forretning. Og hvis man synes, det er interessant, og man er glad for at gå på arbejde i en coronatid, så tænkte jeg, det her, det bliver godt. Og de tog så meget fra. Jeg havde nok også klaret det alene. Men de var steppet virkelig op og satte sig ind i tingene og var med til at sørge for, at det hele var holdt i gang. Og derfor var det en stor glæde i forbindelse med 150-årsjubilæet 8. oktober 2020 og kunne meddele, at de ville overtage forretningen den 8. oktober 2025. Så der er gået stort set, eller der er gået lidt over halvvejs til, jeg går ud af døren om 2,5 år. De er begge to i gang med at gøre deres bachelor færdige, og begge to gået i konditorlærer, og er netop nu på skole. Der er en fagskole i Ringsted, hvor de skal jo gå over nogle omgange, når de er i lærer. Og jeg havde simpelthen så mange bekymringer med, at de skulle starte i lærer, fordi altså, de er jo op mod nogen, som har stået derhjemme med deres mor og bagt, eller far, muffins og cupcakes og glazed og alt muligt andet. Jeg tror ikke engang, vi har lavet en shake and bake derhjemme privat, men det er sådan set det. Vi har talt meget kage, men vi har altså ikke bagt derhjemme. Det har jeg ikke lige kunne se det sjove i. Så de er jo op mod nogen, som virkelig har fået det ind med modermælken på en anden måde.
Ja.
Og det at være konditor, ja, det ser altid så fint ud på tv med at stå og pynte og dekorere, men i virkeligheden er det jo et benhårdt arbejde. Ja. Der er mange tunge løft, der er rigtig meget rengøring.
Ja.
Der er rigtig meget, som er forberedelse, inden man får lov at lave den sidste lille dut.
Ja, det kan se meget romantisk ud.
Det kan se meget romantisk ud, men det er jo benhårdt arbejde, og du møder klokken 6 om morgenen eller klokken 9 om morgenen, og fagskolen ligger i Ringsted, ja. Og sådan op til de skulle starte, tænkte jeg, hvad er det egentlig, du har hugget ned over hovedet på dem? Altså, de glæder sig og vil gerne, men det var min kraftige opfordring. Man kan jo ikke bestemme over sit afkom. Så de endte med at sige, at det ville de gerne begge to, og jeg havde det så dårligt med det. Tænk, hvis de hader mig de næste 4 år. Det tager 4 år at være lærer, selvom de havde en fin handelsuddannelse, så er den ligegyldig i levnedsmiddelsammenhæng.
Men det gør de ikke.
Men de elsker det.
I 2025.
de er, har det som fisk i vandet, ja, og klarer det virkelig, virkelig godt, og synes, det er en helt ny verden, der åbner sig for dem, som de slet ikke anede fandtes, var en del af det også. Som...
Og på den måde er vi sikret La Glace 170 år nu forhåbentlig, og forhåbentlig med familien Statoren ved roret. Marianne, ja. Tiden går, og vi er næsten ude af tid her. Jeg vil næsten bare lige runde af med, hvis du kunne give dine døtre det bedste råd, et ganske godt råd til, hvordan at de sikrer La Glaces overlevelse. Hvad kunne det være?
De skal følge deres kagehjerte.
Mm. Fantastisk. Vi har i hvert fald fulgt vores. Du har fyldt mit kagehjerte med sportskage, og vi har nørdet kage, og vi har fået historien om La Glace. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det var en kæmpe fornøjelse og virkelig, virkelig spændende indblik i en kageinstitution i Skovbogade.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det var en fornøjelse. Det her, det er Madøre. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det er hver søndag 14.05. Husk, I kan hente alle tidligere programmer, der hvor jeres podcast bor. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag.
Radio 4 taler med Danmark.